ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ocho kwata omusu yokukwama Yesu
ngao kwetu topandula chalwa ndomo kasivali letu etali tukasi okwamako elilongiso lyetu etali tukasi ketundilo hakongo elivulutu kwai kwenje tukasi okulilongisa etali okapitulu kekwi lavali panyo simbu andika twafetikile tukasi andi okulombera pamosi tukupandula suku mekonda wandisa obimwenyo vyetu vutanya wosi lovo pangetu chilo yongolo kupopia letu ndaka yove. Ndo tulongise. Umo yohenda yove kayipui. Amen. Okwetu ndomo tuwa chipopia tukasiko kapitulu kekui na vali. Ketundilo. Kelivulu tukwain. Tunde vaizareli vayovo kakupika. Vafetika okulinga ofeshta yopashkwa kunyamo kunyamo. Opashkwa ikasio njivaruko yeteke izareli alinga atu ndavofeka kwenda ayovoka. Okapitulu kekui na vali. Kakasika mweka nene kelivululilo. Kulo oko tusangao chipito chopashkwa pokatika wa Izareli. Vokapitulu kalo tumwina mo Kristu. Ndechi Paulu wachisoneha kelivulu ya Wakorintho ya tete. Okapitulu katano chinimbuche panduvali hati. Momo Kristu eye okamemeketu kopashkwa kalumbiwa ale. Ya chilo tukasi okutala ochipito cha chopashkwa picha tundilila. Omoni acho tukasi okufetika okutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Yehova wapopiala Mose. Kwenda Aaron nevofeka yengito hati. Kokwene osainilo yiringa efetikilo yolo sain. Yulingili osain ya tete kunyamo. okwetu elivulu lyetu ndilo ndomu twachipopya lyatepiwa ndomo tundilile kokapitulu katete toke kokapitulu kekwi na mosi tulete omwenyo wa mose upopeli wa Isaraeli tundilile kokapitulu kekwi na vali toke kokapitulu kekwi na lakwana tukamola eyovo lya va Isaraeli tete twamola mose ndu popeli kaliye tukalilongisa ndomo eyovo lyacho lyapita ochili eyovo kalyalingilwe la mose eyovo lyeya ku Isaraeli omolyo sonde echi ocho elomboloko lyo pashkwa elomboloko lyo pashkwa chikasi okufa kwolonung'unu osimbu olonung'unu vyafa omanu vayovoka Yesu Kristu wapesera osonde yaye kekulusu hapopela omanu vosi kakanduavo kovaso yacho Yesu watwiha Espiritu Sandu halikolisa eyovo lyacho kovitima vyetu. Ovinimbu evi twatangandeti chatetele chichavali. Viveta keteke Isaraeli ayovoka kupika. Va Isaraeli vaingine vengito ndepata. Pwaikalie vatundamo ndofeka. Hawingi kuowo. Kokapitulu kalo, Isaraeli ofetika okupongia okutunda kwaye kengito. Ndomo tukachimola kovinimbu vyoko vaso. Kalie tukasio kutanga ochinimbu cha tatu. Sapwili owingi wosi wava Isaraeli hoti, eteke lie kwi kosairo, vakwate onjoka meme, okuti apata osi akwata otumeme. Kochinimbu chilo okwetu kukwete ovina vivali vinene. Kukwete osonde kwenda epata. Ondaka iti epata lepata likwate okameme. Ochili Isaraeli kalie yili ngofeka. Pwaisuku oyovola omunu lomunu. Kwenda oyovola epata lepata. Onjolo njo teya kwata okameme. Okameme kapondiwa kwenje osonde yacho. Yakapiwa kovikuli vyolonjo. Onjo yosi yasangiwa losonde yalombokwa. Okwetu ndango tukasi okwenda. Ndechi tukasiva kongero etu awingi na wingi kachipopaiwa. Pwaisuku watenda omunu lomunu. Suku watenda epata lepata. Ocho kochipama chapita. Twalilongi silavati kuka kuame owingi okulinga chimi. Chalomboloko kuti ndango tukasivo wingi. Pwaisuku katendi ngo owingi. Isaraeli yakala ofeka pwaisuku watenda omunu lomunu. Watenda epata lepata. Omoniacho vati epata lepata likwate okameme. Noke tukasio kwa mako okutala. Kochinimbu cha kwana toke tukatala esiliviro lyokameme kacho aka. Ochinimbu cha kwana chiti ndao njoi imwe yiti tokuti kayite na okameme. Ocho ukwa njo yacho luva lisungwe olonjo. Vali kongere okulanda kamwe kasoka lomanu vacho. Chasoka lechi chalia omunu omunu. Ocho vali tepera pokati ondando yokameme. Ya okwetu. Kochinimbu chilo tulecho kuti kwakala olonjo vimo kuti vitito. Kwenje suku wakisika ondaka imwe. Kochinimbu chilo chakwana twatangandeti. Tulecho kuti katusangi okuti okameme kakatena epata. Pwaimati okameme kakakwete ochitangi. Ochitangi chakala kolonjo vimwe. Okwetu okameme katena komanu vosi. Yesu kameme ketu otutena. Kulo katute katulete okuti ngalavati ndaonjo imwe inene chalwa okameme kakatena valandjolo meme vivali ha sio. Pwaisuku vati ndomanu vacho kavatena okameme. Ocho apata avali alikongere. Kameme otena. Ochitangi chikasi komanu. Ochitangi kachikasi kukameme. Ndaonjo imwe iti tochalwa. Okutika itena okameme. Ocho onjo yacho ilikongera lu alisungwela ye. Suku okwetu wasakalala lomunu lomunu. Omoniacho eyo yongolo kutio manu vosi vakwato kameme. Ochipito chopashkwa chakala cha Isaraeli ndofeka. Pwai chasukiriri okuti omunu lomunu ochilinga lika waye. Suku kayovola awingi na wingi. Suku oyovola omunu lomunu. Ondaka oyokwetu yaposoka chalwa. ondaka yacho ingokela esanjuli alwa. Momo ingokelo kusokololo kutipuai amesuku wanenda. Ndango tupata, ndechi epata liange vonjo yetu tukasi epanduvali. Puai haimo suku watenda omunu no mundu. Suku wanenda ame ndo munu waye. Suku watenda ndona yange ndo munu waye. Suku watenda omana vange umosi umosi ndo manu waye. Suku kandela vo wingi, suku kandiva yungi yungi ya chivimbi, suku watenda epata lepata. Omoni acho vatinda onjo imwe, kaitena okameme, ilikongere luwa lisungwelaye, ocho vakwate okameme. Suku kasukila okuti vamwe vapumbako. Suku oyongolo kuti vosi mwene vakwata chimwe. Ochili opashu kwa ye ili la vosi, pwanye yovo lio munu, lo munu. Ondaka yacho ilo, ondaka imwe iwachalwa. Pwani tutalo kuti ocho omunu wa popelwe, kachisukila ukulinga chimwe chila ndaye popelo liaye. Sokolo lahandi kalei, koka ike, una wapopi wa kelivu lulio viringa kochinimbu chekwine pandu. Onjo ya ye, kaya popelelwe omoeye wa kokerele chimwe okuti ocho chupopela, hale pamwe wakala leko lelo. Pwani onjo ya ya popelwa omomanu vacho vosi, vatava kondaka ya suku. Vamwe vasimo kutichinene nda wakolela Yesu, ochowe patali avo, laliovo, lipopelwa. Echi okwe tuhachoko, omunu omunu, okwete okukolela iye mwene. Ocho izareli apopelwe, omunu eye omunu, wali avo okamemeka choe iye mwene. Ocho okuti, chikala onjivaluko yomunu lomunu. Kachitavo kutichikala ngovo wingi. Noke omo ngoche ndomo, ocho omunu kachivaluka. Epopelo okwetu liomo wingi kalikuwa tisa. Epopelo telio munu lo munu. Kalie tukasi okupitina kuteke una olonungunu vya Izareli vyafa. Kongosene kuna kwa kalava Izareli efengi kalia pitireko. Suku oveta tera omanu vaye. Ochili suku wapopela omanu vaye kafengi aveta vaengito. Pwanye chihachoko chava yovola. Chasukila osonde. Eyovo lia Izareli lia pita vosonde. Okwetu echiolinga hachoko chikuyovola. Chisukila osonde yoka meme. Heli ye kameme kacho. Kokwetu tuwava kwa Kristu, Yesu eye kameme ketu. Ove kameme kacho ukwete ale. Kameme kacho uolandale. Kameme kacho yoko mwenye uove. Episo lia kulomboka. Hale handilopo wafave piso. Kuka lingenda vae ngito, kwata oka meme, kapa kochikulichove. Tukasio kwetu okwa mako kutanga ochinimbu cha tano, lechi, chepandu. Oka meme kene, kaka kakale le tondeo. Kakale okolume, katena unyamo. Vuka nola pamwe kolo meme, pamwe kolo hombo. Vuka sole katoke ketekelie kui la kuana lio sanjiro. Ongono siye tekelia cho. Vaizareli vosi vaipana otumemetu avo. Epata lepata ya kwata oka meme kalio. Chimoneho kuti keteke olomeme vyalwa vyapondiwa keteke liacho olio. Kochinimbu chepandu tutanga hati kongonosi yeteke liacho. Vaizareli vaipaya otumemetu avo. Olomeme vyosi evi suku wavimwine ndoka meme kamosilika. Ndokuti Yesu Kristu, una waichiwa ndoka meme ketu kopashkwa. Ochipito echi chakala epongiyo lio kuia kwa Yesu kilulieve. Kwa hiko vinimbu vilo tuatanga kulivonda kaimo inene. Suku okashio kusapu ila vaizareli okameme kacho. Kachikasho kucho kwa meme kacho kukwata ngo okameme kwa lukere ngo akawa kuata ya poponda. Ha, kuliovi handeleko. Vati okameme kacho kakaka kalele tondero. Ndango okameme kacho kakale kokolume kwenda katena unyamo. Okwetu suku omou kwa henda. Echi apinga chimwe okutiove uchilingira. Noke okulongisa avo ndomo uchilinga. Omoni acho kulo suku okasho kulongisa Izareli. Okuti okameme kacho katuwa ndoto, katuwe ndoto, katuwe ndoto. Suku yetu ukwa henda. Kalietu kasio kwa mako kutanga ochinimbu chepanduvali. Vanyangula osonde imwe. Vainyina kovikuli vivali. Loko vipamba vyolonjo. Omu vatulila. echio kamemelo kameme kapondiwa, kochinimbuchilo chitule kiso kutyo sonde yacho, teya kapiwa kovipamba vyolonjo. Mbi umbundu wacho wachipambaka ukulomboloka chiwa, ochipamba chalomboloka ochikuli, kilu lya pito olonjo. Ocho okutie chiungelo woku faapita, onjo yosi ikwete osonde, ilombokiwa. Ochinimbuchilo chituiva lwisavo, echi chikapita echi yesuwe ya ukupirila ekongelo liaye. Echi yesuwe ya, vonjo imwe, da osangamo okamala katito, eye okambata. Olonjali, pwai, chitavo kutivishala, pwai ngala ambata okamala. Olonjali, ndavyashala, ocho, hekandu lya suku kovashi. Chalo mbloko utikava kapele, ndango osonde kovikulivyo vimwenyo vyavo. Pamwe vali Yesu ambata olonjali, kumo silo malavavo. Pamwe vali ambata ngo olonjali, omana vashala. Echichika singo komunu lomunu, wakapa osonde komwenye waye. Okwe tuweche acho chapita la Vaizareli. Osimbu vakalia okulia okameme, omunu lomunu wakala lokutokeka ekolelo lya yekusuku. Omala akavali kunihine echivakala lokulinga. Kwa inda ngondomo suku wava yovolavo. Kava sile kengito, okuti yava mekondolo nganga kavali le okameme omoni acho ndivasha kengito. Sio suku wava yovola, omohenda ya ye kayipopaiwa. Amehupula okwetu. Osonde ya Yesu yoyo komwenye wove. Nda kufa wia okulomboka, nda Yesu wia etali ove opuluka, liso kolola ove mwene. Kalie tukashokuwa mako kutanga ochinimbu cheche nana. Ondaka yiti, uteke wacho, hai wovalia ositu yacho ya yokiwa, vayirila kumosi lomboloka ikwete etumbisa kwenda ovikuna virula. Okwetu ochinimbu chilo olonjanja vyalwa kachilo mboloka ngochiwa. Momo vimwe vyatu kui wako lundi ngo kavikwete lomboloko lyo chiri. Kochinimbu chilo tulete okuti omanu vapitisa ochipito vosi yavo pamosi. Vaizareli valila ochipito pamosi. Nda omala nda akulu vosi yavo valila pamosi ochipito chopashkwa. Olonjanja vyalwa tusanga kolonembele vimwe okuti nda kuli ochipito chimwe. Omanu vatepiwa, omala valira oku, olonjali virira oko. Ewe tuwechi, kachafinile. Momo, epata lepata, chiwa, ndalitumala pamosi, lomala vavo, kwenje valira ochipito pamosi. Kulo tusanga onda kayiti, ositu yacho yiyo kiwe londalu. Olonjanja vyosi tusanga ondalu, oyo irekisa episo. Echichalekisa okuti ekandu, telipisiwa. Vase samene na voku liyao situ yacho lolombolo kavikwete etumbisa. Etumbisa ochindeka seche kandu. Omoni acho ombolo kavikwete etumbisa yirekisa Kristu unawachiwa hatulisa. Suku wavasa pwilavo okutivali yao situ yacho la menalula. Kuli alombolo ilo alua kondaka yacho ilo. Pwanya mendisimo kutie chichakala elu ngulo kuizareli yokutiko mwenyo wetu kuli ovina vya alua virula. Vamwe vasole okulongi savati, echi omunu atambula Yesu, ocho yapa chosi chenda ngochiwa, ovitangivya yevyapwa. Echi hachiri kwa kwetu, omwenyo u kwa Kristu, ukashi omwenyo u ya kiwalwa. Kuli evi visonsa, pwani kulivo evi virula. Omoni acho suku osapwira Izareli okuti, oolia ositula menalula. Ya tukasi, okutanga ochinimbu, chekuina mosi, lechi chekuina vali. Okuyilia yili ndomo, ingi pimo, olo haku viene polo mai, olo mbweti viene povaka, vuyilia lonjanga, eyoyo opashwa ya Yehova. Momo uteke wacho mita vofeka yengito, nyola olo nungunu vyosi vyofeka yengito, ndangovyo manu, ndangovyo vinyama, njambulavo olo suku vyosi vyengito. Amen di Yehova. Okwetu echi wiya ku Yesu. Wasesamela oku ingapimoli ove, kwenda olo hakuviove kolomai, ulipongira okutunda volwali, lokufetika ungende, una ukutwala kiru. Echi omunu apopeliwa, kachitawa okutilopo wa mama kukulinga akandu. Echi kachikasi okuti, uapopeliwa kalingivali akandu. Eyeolinga akandu, pwaika pekela, tuli alinga ekanduli mwe haicho ya kungana lokulita vera ekanduli acho. Wakala uka yumwe, wakala lovenda yokulandisa eviviko luisa. Pana ukuti watambula ngala, wasokele okushiapo ominu yacho. Kwa inka mwine ndomo wachiringa. Nokechi anda kungombo waye, eye wosa pwira ukuti olandisa ovenda yacho. Etali ukanyu wacho ulo, walinga ukwa Kristu wachiri. Haye olavoka ngala yaye. Okwetu okushiapo engito, chiongola okuinga pimo. Momo chikwete upange. Valuwa vaseteka okushiapo umwenyo wavo wekandu kwa inka vachitena. Momo obohandi kava ingine pimo. Vamwe vati mba menda seteka okushiapo okufenya. Vamwe vati nda seteka okushiapo okusipa. Vamwe vati nda seteka ali okushiapo okunywa. Pwa imba ijingo paka pito kaloneke kamwe lopo nda wilamo wali. Chita vamwono wilamo momo ove kwa ingine pimo. Okushiapo ekandu. Chisukila oku inga pimo. Suku chiloka shoku sapuila vaizareli hati ingi pimo. Suku waveta engito la fengi alwa. Anae hili laolo suku vyavo. Kalie osuku lako le fengi lina liveta olo nungulu vyosi. Momo ovyo vyakala ndo chilumba cholo suku vyavo. Kalie chomo obova lumbale olo nungulu vyavo chalomboloko kuti onungulu lo nungulu. Oyo vaitumbika povaka osuku yavo. Kalie suku osula kole fengiri ya choriro. Okutiliveta olo nungulu vyosi. Olo nungulu vyosi vilaika okufa. Kalie tukasio kwa mako kutanga ochinimbu chekwina tatu. Osonde oyo yulingiri ondimbukiso kolonjo. Omuvukasi. Echimola osonde ndulomboki. Kwenje enela limwe efengiri uwiri. Okuvunyola. Echimbeta ofeka yengito. Ya, chako kera izareli okupuluka, hamo mokova kala omalava vila hama. Ndava engito vatavele kondaka ya Mose, lovole ndava sangavo epopero. Chako kera izareli okupuluka, epokolo. Sukuvati echimola osonde, kulomboki. Lo mwe walinga echichiwa, chasesamela okulombokiwa. Suku wamola osonde, kwenje walomboka omanu. Kukasime okuti omobonembele yene wa luimo ocho ya pavosi yene wa popelui. Suku opopela lika nda omola osonde. Uteke owo kachatavere okuti umwe otunda posamwa hatari nye chakala lokupita. Chinene chakala okukolela suku. Momo eye wali kuminya hati echi mola osonde holomboki. Ondaka ilo inene chalwa. Kwenda ipepa. Isonsa kovitima vyetu. Kakuli chimwe chitena okutupopera. Telika osonde. Okwe tuhupula. Ovehe walombo kwale. Wakapa ale osonde kochikuli chomwenye wove. Kameme Yesu wosangale. Koyuano okapitulu katetele shinimbu chakunya valileche ya. Ondaka yiti kameme kasuku yo. Upa hakanduolu ali. Ovehe kameme kacho wosangale. Hale handilo poka singova yungi yungi o wingi. Okwetu suku ondaka yayi, echi tutala kochinimbu chilo, vati echi mola osonde, holomboki. Okwetu, lachimwe chitena kutupopera teliko sonde. Ovihandeleko, ekwi, kavipopera omunu. Kumomolo omwe omunu otena okuvisu isapo. Epapatiso, kalipopera omunu. Ovilumba, kavipopera omunu. Okukala usongwi, kachipopera omunu. Okulinga upange vekongero kachipopela omunu. Ndango okwecha osimola kuvana vasuka kachipopela omunu. Echichipopela omunu, osonde. Ondaka iti echimola osonde, holomboki. Tuapandula momo suku watu inha kameme. Unakalandiwa vali. Okutio munu lomunu chitava mwani okuliupilako okamemeka yelo kukapa osonde kochikuli chomwenyo waye. Oveheo chinao cho wachiringale. Hale wasala ngohandive kongero liovi handeleko. Wasala ngove tabo veti amendunye hale amendulie. Mamu vati amendu katolika, amendundeve ale, amenduyesa, amendupendengoshtari ale, amendumbatishtare. Vyosi ovyo kwe tukavipopera. Echichipopera, osonde. Echimola osonde, holomboki. Kerivu lulio visira. tukamona okuti ocipito copaskua cakala ndocihandeleko casuku kwakalavo ocipito colombolo kavikwete etumbisa. Opaskua oyo ondimbukiso yeyovo lietu. Ondaka oyo okwetu kukayivale, nda ovelie, nda ovelie. Yesu vati eci, mola osonde, holomboki. Ocipama cetu casulila palo, tulisanga vali kocipama cikuavo, cialapo ciwa suku akulave.
Ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusapwila kondomoso lyo chipama chacho. Tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuruise.